Pasākumu retrospekcija par jūnija mēnesi filiālē teika, Edmedia jūnija mēnesis filiālē teika aizritējas apkārtnes uzkopšanas darbos, katrā grupā ierīkojot dārzkopības stūrīti, bērni labprāt iesaistījās apkārtnes uzkopšanā, dārza augstnes sagatavošanā, ziedu stādīšanā 1. jūnijā ar sportiskām aktivitātēm filiālē atzīmējām bērnu aizsardzības dienolīgo dienā pinām vainagus un apguvām tradīciju rotaļas visu mēnesi bērni apguva ēst gatavošanas prasmes. Grieza salatus meiteņu grupā jūnijā organizējām skaistuma dienu sadarbībā ar filiāles draugiem.